ada satu joke yang sangat klasik sekali, yaitu ada terjadi di daerah Oklahoma. Orang yang naik mobil di daerah peternakan gitu ya, naik mobil, dia lihat ada ayam lari, cepat sekali larinya. Dan dia naik mobil, ayam itu lari di sebelahnya. Kemudian dia kencengin mobilnya 40 mile, ayam itu tetap lari di sebelahnya. Dikencengin lagi 50 mile, tetap sama-sama di sebelah dia, lari sama-sama gitu ya. Sampai 60 mile, tapi lari di sebelah dia juga. Akhirnya ayam itu belok ke kiri masuk dalam peternakan somewhere begitu ya. So, si orang ini sangat kagum dan ingin tahu untuk ayam apa gitu ya. Kemudian dia belok juga masuk ke peternakan ayam perkebunan situ, ketemu dengan pemiliknya. Kemudian dia ketemu dengan pemiliknya, dia tanya, "Pak, itu ayam kok larinya cepat sekali?" "Oh iya, itu ayam kami itu." "Itu ayam kami, ayam yang punya 3 kaki. Karena saya, istri saya, dan anak saya suka makan paha ayam. Jadi kami menernakkan ayam yang punya 3 kaki. Punya 3 paha gitu ya. "Oh gitu ya. Waduh, gimana rasanya Pak, ayam paha ayam itu?" Kemudian si petani mengatakan, "Waduh, saya kurang tahu ya. Karena saya selama ini belum bisa menangkapnya." Karena kencangnya. Bicara soal menangkap ayam, saudaraku, kami, saya terutama baru menangkap ikan gitu ya di Panama City. Ini cerita pengalaman kami yang snorkeling, pergi snorkeling gitu ya, yang mancing pergi mancing sendiri. Oke, jadi saya punya cerita sendiri, yang snorkeling punya cerita sendiri, saudaraku. Oke, cerita saya demikian. Oke, sore-sore itu saya pergi mancing ke pier. Buka alat pancing saya, cuman ada kail, kemudian timah, saya lempar, dapat 1 ekor, kemudian saya masukin dalam cooler, lempar lagi, nggak lama dapat lagi 2 ekor, karena pancingnya ada 2, ya, 2 ekor masukin dalam cooler, lempar lagi, 1 ekor lagi masuk dalam cooler, lempar lagi, 2 ekor, ada orang, beberapa orang menyaksikan, "Wow, that man caught a lot of fish." "That man, dapat banyak ikan." Kemudian ada yang tanya, "Kamu pakai apa nih? Pakai apa tuh? Pakai apa kamu bisa dapat banyak?" Karena yang lain-lain pakai macam-macam, enggak dapat-dapat gitu ya. Dia lihat, saya bilang, "Saya cuma pakai ini, kail warna kuning." "Wah, kail warna kuning? Enggak ada umpannya." "No, ini aja kail warna kuning." Kemudian dia teriak-teriak, "Oh, dia pakai itu kail warna emas." "Kail emas, dia pakai kail emas." Gitu. Dia tanya lagi, "Benar kamu pakai kail, cuman kail kuning aja?" "Iya, saya cuma kail kuning aja. Tapi juga doa yang banyak saya gitu. And a lot of prayer." Gitu. Ketawa-ketawa dia, dan dia ngomong sama teman-temannya, "Dia tuh the man who use pakai cuman kail kuning aja, kail emas mancing dapat banyak ikan," katanya. So, itu ceritanya banyak ikan, ikan kembung, saudaraku ya. As usual ikan kembung, jadi ya masih tetap ikan kembung. Tidak jadi ikan kerapu atau ikan kakap merah gitu ya. No, ikan kembung, saudaraku ya. Oke, ya next week kita pesta ikan kembung lagi. Alright, ya hari ini kita bicara tentang devoted to compassionate. Compassionate love, lifestyle of love. Kita masuk dalam tema yang tetap untuk bulan ini, lifestyle of love. Wow, luar biasa. Dan saya akan berbicara dari kitab Mazmur 102. Mazmur 102 itu sebelum 103. Tadi yang dibacakan oleh Ibu Stella, 103, ini Mazmur Daud 102, luar biasa, saudaraku. Dikatakan di ayat yang ke-12, dikatakan demikian, "Tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun, engkau sendiri akan bangun." akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihannya, sudah tiba saatnya. Yang suka nyanyi, Ibu Ana, tahu lagu ini enggak? Apa? Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Benar ya? Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Sudah tiba waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Di sini dikatakan, sudah tiba waktunya, for the time. Dikatakan, there's a time, ada a set time, waktu yang ditentukan, appointed time. Waktu yang diatur, yang dijanjikan, itu sudah tiba. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang mempunyai waktu janji, punya waktu appointment. Dan kalau waktunya sudah tiba, dia ada di situ, dia menyelesaikan dan dia menjawab, dia melakukan semuanya. Oke, ada tiba, ada waktunya, ada saatnya. Oke, ada saatnya di mana kita pergi, ada saatnya kita pulang. Welcome back untuk keluarga dari Lucy Setiawan. Keluarga, welcome back home, oke. Tiba waktunya untuk balik, oke. Kalau sudah cepret waktunya, harus berangkat, berangkat. Kalau tidak, ketinggalan pesawat, oke. Jadi ada set time, waktu. Dan waktu ini adalah waktu yang dijanjikan, appointed, dijanjikan. Oke, saya berbicara tentang tentang appointment, waktu janji yang diset. Oke, kalau Tuhan telah memberikan waktu perjanjiannya dan dia menepati waktunya, sudah tiba saatnya dia melakukan semuanya itu, kita juga punya waktu bersama dengan dia. Oke, dia punya waktu untuk menyayangi, untuk memulihkan Sion, untuk mengasihi kembali gerejanya dengan mengirimkan Yesus Kristus, dengan memperanakkan Yesus ke dunia dan kembali dan memberikan keselamatan bagi dunia. Nah, itu ada waktu yang ditentukan. Pernahkah Anda ngomong pada orang, sorry, saya ada waktu janji, saya ada janji. I have an appointment. Sorry, I cannot. Saya enggak bisa pergi, saya enggak bisa menemani kamu, saya tidak bisa melakukan ini itu karena saya punya appointment. Dengan dokter, appointment mungkin. Dengan bos Anda, punya appointment, waktu janji. Pernah enggak ada melakukan itu? Mungkin sering. Tapi pernah enggak ada bilang, waduh, enggak bisa, saya lakukan. Saya enggak bisa pergi, saya enggak bisa lakukan ini, saya enggak bisa ikut kamu. Karena saya punya janji sama Tuhan. Pernah enggak? Kok janji sama Tuhan, bisa diganti waktunya. Kok janji sama dokter enggak datang kamu, Anda didenda $25, okay? Kalau enggak kasih tahu. Okay? Gampang sekali untuk merubah janji kalau sama Tuhan. Kalau sama orang lain, susah untuk merubah. Okay? Tapi saya akan berbicara pada hari ini tentang janji kita dengan Tuhan. I'm sorry, I have an appointment with God. I'm sorry, I have an appointment with God. Nah, ini berbicara tentang waktu yang dijanjikan. Dan kita punya janji dengan Tuhan. Hari demi hari kita punya set time, waktu yang ditentukan untuk ketemu Tuhan dan kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan berdoa, kita punya waktu untuk itu. Kalau misalkan Anda mengatakan saya sibuk sekali, Pastor, ya memang saya menyadari kesibukan Anda semuanya, tapi saya percaya dengan sibuk sekali akan lebih bisa mengatur waktu daripada nganggur sekali. Okay. Daripada nggak ngapa-ngapain, itu bingung ngapain itu ya, tapi kalau sibuk Anda bisa set waktu. Oke, saya kasih waktu 1/4 jam untuk ini. Saya kasih waktu 20 menit untuk ini. Saya kasih waktu. Jadi bisa lebih diatur. Saya ingat waktu saya masih sekolah. Kalau sekarang mungkin Anda katakan, pastor kan udah biasa, memang tugas saya, oke, mengembalakan dan berdoa, itu tugas saya. Tapi kalau waktu saya masih sekolah seperti Anda-anda ini sibuk sekali, sibuk sekolah. Saya waktu di LA harus naik bus dan kalau busnya terlambat jamnya miss, oke. Okay. Kelas saya bisa telat kelas gitu ya. Jadi saya harus catch the bus jam 8.05 waktu itu. Jadi saya harus jalan dari rumah tempat tinggal dan ke halte bus kurang lebih 10 menit jalan kaki dan kemudian tunggu bus. Kalau sampai terlambat, terlambat sudah. kita miss sekolah, kelasnya miss. Jadi waktu untuk berangkat aja diatur gitu ya. Jadi saya waktu itu mau set appointment dengan Tuhan. Bisa waktu saya waktu di sekolah juga bisa waktu untuk ketemu dengan Tuhan. Di library, di perpustakaan. Tapi saya waktu itu set waktu pagi, pagi sekali. Sehingga tidak ada gangguan apa-apa jam 6 pagi. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada acara-acara yang lain. Jam 6 pagi bangun dan setiap kali ketemu Tuhan, karena sudah janji, Tuhan saya janji ketemu jam 6 pagi, setiap hari saya mau tanya Tuhan, siapa Tuhan sebenarnya tulang rusuk saya? Ada appointment Tuhan-Tuhan untuk konsultasi. Oke, kita biasa konsultasi, oke? Appointment dengan Tuhan, konsultasi, siapa tulang rusuk? Apakah benar Tuhan ini Tuhan? Yang namanya Grace, Tuhan. Grace Indrawati namanya. Apakah benar Tuhan ini orangnya? Saya tanya itu setiap pagi, ketemu Tuhan, tanya. Enggak cuma satu kali, dua kali, tapi selama 6 bulan penuh itu terjadi. Sampai saya memastikan, sehingga waktu saya katakan, I love you. Dia mengatakan, I love you too. Tidak ada penolakan dan that's my first and my last. Oke, Anda tahu saya pacaran cuma 1 kali? Karena saya takut. Takut ditolak, takut perempuan, dan takut kalau ngomong, apalagi orangnya cakep, aduh takut sekali kalau ngomong. Oke, that's me. Oke, jadi saya make appointment sama Tuhan, make sure. Oke, dah. Itu pengalaman saya untuk waktu appointment dengan Tuhan, karena saya tahu dia itu tidak pernah terlambat, tepat waktu, dan dia selalu luar biasa. Kita semua lakukan semuanya itu, ketemu Tuhan secara bersama-sama hari Minggu, jam 11 mulai di sini. Kalau waktu kita mulai jam 9.30, waktu itu kita sudah kasih tahu juga semuanya, 9.30 kita mulai karena kita akan menonton bola. Tuhan juga hadir 9.30, saudaraku. Dia enggak hadir jam 11, kemudian, kok sudah selesai mereka semuanya? No. Dia tahu juga hadir pada waktunya. Jadi ada waktu-waktu yang Tuhan sudah set untuk janjinya semuanya, dan disitulah kita bisa membangun waktu appointment dengan Tuhan hari demi hari yang luar biasa. Mazmur 102 ini, saudaraku, saya akan mulai dari ayat yang pertama. Mazmur 102 ini luar biasa. Kalau kita lihat Mazmur 102, ayat 1 dikatakan demikian, doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Saya stop dulu. Oke, saudaraku, Mazmur 102 ini terkenal dengan sebutan Mazmur Getsemani. Katakan bersama-sama, Getsemani. Getsemani. Ini Mazmur untuk Mesias, Mazmur untuk Tuhan Yesus. Jadi ini menggambarkan situasi Yesus waktu di Taman Getsemani. Oke, saya akan lihat dulu, Anda bisa lihat gambarnya ini. Ini Taman Getsemani. Ini tidak proporsional, jadi saya tarik ke bawah sehingga kelihatannya memanjang, saudaraku. Jadi Ibu Chris kelihatannya kurus sekali gitu ya. Jadi karena gambarnya ditarik ke bawah gitu ya. Jadi ini gerejanya. Jadi setiap tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat ziarah sama orang-orang zaman dulu tuh dibangun gereja. Namanya gereja Egoni, gereja penderitaan. Ini ada gambar Yesus yang berdoa di atas batu. Oke, ini gerejanya dan ini tamannya depan. Depannya itu ada pohon-pohon zaitun, olive tree yang umurnya lebih dari 2000 tahun. Gedenya bukan main dan sudah tua dan masih tumbuh. Oke, ini Taman Getsemani di seberang tembok Yerusalem, tidak jauh. Tapi jalannya harus melewati lembah Kidron namanya. Oke. Ya, Getsemani. Nah, saudaraku, ini ayatnya tadi dikatakan, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian, hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan, aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicelah oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku, sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan geramu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melempar aku. Hari-hariku seperti tidak tercatat di sini. Enggak masuk ya? Oke. Ya. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang dan aku sendiri layu seperti rumput. Ini gambaran Yesus di Getsemani. Gambaran situasi Getsemani. Oke. Okay. Itu Daud waktu itu menuliskan semuanya ini. Ini dia bernubuat tentang apa yang dialami oleh Mesias yang akan datang. Oke. Okay. Saudaraku, Getsemani itu gambaran dari penderitaan yang Anda dan saya juga mengalami semuanya. Sesuatu yang sangat berat. Kalau kita mengatakan itu the worst case scenario, keadaan yang paling berat yang bisa dialami oleh seseorang, tapi itu masih dalam bayangan, masih belum kejadian, masih dibayangkan, masih di pikiran saja. Worst case scenario. Oke, okay. Ini Yesus sudah mengalami itu waktu di Getsemani. Dia mengalami waktu dia melewati semuanya itu. Dia sudah tahu bahkan jauh sebelumnya dia sudah tahu bakal dia mengalami semuanya ini. Oke, okay. Bayangin saudaraku, Yesus sudah tahu bakal mengalami penderitaan yang luar biasa, yang paling berat yang manusia bisa alami itu dialami oleh Yesus. Dan dia harus melewati Getsemani waktu dia berdoa. Dia sampai mengatakan kalau bisa ini semuanya lalu, kalau bisa, tapi hanya kehendak Bapa yang dia mau lakukan. Ya, sampai peluhnya aja seperti tetesan darah karena pembuluh darahnya pecah karena pressure yang begitu berat. Oke, okay? The worst case scenario bukan lagi skenario tapi sesuatu yang dia harus hadapi yang tidak bisa dilewati saja. Oke, dan ini semuanya dia alami waktu di Getsemani ini. Gambaran ini membawa satu pengharapan buat kita semuanya. Bahwa dia, Yesus, tahu. Dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita mempunyai worst case scenario, kita merasa, aduh nanti begini, waduh nanti begitu, gimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, aduh susah. Dia sudah merasakan semuanya itu, dia tahu semuanya itu, dia menanggung semuanya itu untuk Anda. Sehingga kita tidak perlu lagi cemas, tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi takut. Tapi kita tahu bahwa dia telah menanggung untuk kita. Dia yang menuntun kita, dia yang bisa menguatkan kita, dia yang menghiburkan kita. Kita sudah nyanyikan tadi dengan enak lagunya. Tetapi waktu kita menghadapi semuanya ini, Mazmur 102, kita tahu Yesus yang sudah melewati semuanya. Yesus yang menuntun kita, dia yang membopong kita, yang menatang kita, dia yang menyertai kita, yang menghiburkan kita, dan yang memberikan kita berhasil apapun juga yang kita lewati semuanya. Dia ada di situ bersama dengan kita. Ini situasi Getsemani. Makanya itu Daud mengatakan di ayat selanjutnya, ayat 12 tadi mengatakan demikian. Iya. Iya. Tidak jalan atau harus diganti. Oke. Okay. Next slide. Oke. Okay. Kelewatan. Ini slide sebelum kebaktian. Oke. Okay. Iya. Iya, thank you. Jadi setelah ayat 11 tadi Daud mengatakan ada satu perubahan yang luar biasa, ada satu situasi yang berubah di sini dikatakan, tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Engkau Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Dia ngomong tentang Tuhan yang endure forever. Dan dikatakan the remembrance of your name to all generation. Dia itu selama-lamanya mengasihi, dia itu selama-lamanya memperhatikan, dia itu selama-lamanya punya belas kasihan. Dan dia itu namanya itu selama-lamanya itu Tuhan yang menyertai, yang berjanji, dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dan selama-lamanya dia ada menolong kita, membantu, mengangkat kita. Dia itu selama-lamanya, selama-lamanya, yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang telah menolong Daud pada waktu itu, menolong hamba-hambanya semuanya, dan juga ada bersama dengan kita. Selama-lamanya, He is Lord, dia adalah Tuhan yang mengangkat kita. Nah, disitulah yang dikatakan oleh Daud, dan akhirnya dia mengatakan, engkau sendiri akan bangun menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Meskipun hal itu belum terjadi, tapi dia mengatakan ada waktunya, set time, appointed time untuk mengangkat dan mengasihi Sion. Dan ini semua dikatakan dengan jelas sekali bahwa tiba saatnya. Kapan saatnya? Tiba saatnya, yaitu pada saat Yesus diberikan dan Yesus diserahkan untuk kita semuanya. Dikatakan di dalam Kisah 3 ayat 21 juga demikian. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Dia, jadi dikatakan he must remain in heaven. Dia harus tinggal di surga until the time comes, sampai saatnya tiba, sampai waktunya, appointed time, ada waktunya, itu tiba. Dia janji dia akan melakukannya dan dia tidak pernah terlambat, tidak pernah kepagian atau terlambat. Dia ada punya set time untuk kita semuanya boleh mengalami janjinya itu. Waktunya sudah ditentukan, waktu dijanjikan untuk kita semuanya. Dikatakan yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Contohnya di dalam Yesaya 61 juga sudah dikatakan demikian, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti, perhiasan kepala ganti abu, to console those who mourn in Zion, untuk menghibur semua orang yang berkabung di Sion, semua berkabung, mereka menanti-nantikan, mereka mengharapkan, mereka minta tolong, mereka menderita di Sion dikatakan. Tetapi Tuhan sudah berfirman dalam Yesaya 61, Nabi Yesaya mengatakan untuk menganiakan kepada mereka perhiasan ganti kain abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Jadi diurapi, pengurapan itu Tuhan telah menyediakan, diberikan. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Oh, dalam bahasa Inggrisnya the garment of praise for the spirit of heaviness. The garment of praise. Jadi tidak hanya dikatakan sini nyanyian puji-pujian, tapi garment, baju dipakai. Baju tidak hanya dipajang, tidak hanya dilihat, tidak hanya dicoba-coba, tapi dipakai, dikenakan, garment of praise. Jadi baju puji-pujian itu diberikan kepada kita sebagai ganti hati yang berat. Hati yang berat dikatakan supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya, untuk menganiakan kepada mereka perhiasan kepala. Jadi ini adalah waktu di mana kita diberikan hal-hal yang dijanjikan ini untuk kita semuanya, dikatakan dikaruniakan mereka kepada kita perhiasan kepala ganti abu. Jadi bukan lagi untuk masa berkabung, bukan lagi untuk masa bersedih, tetapi perhiasan kepala. Kalau dulu orang zaman dahulu pakai abu untuk menyatakan mereka berkabung, diberikan abu, diolesin abu dan kepalanya semua dikasih abu begitu ya, menunjukkan orang ini sedang berkabung. Tetapi sudah waktunya, tiba saatnya, appointed time, itu diganti dengan perhiasan kepala, minyak diurapi sebagai ganti kain kabung. Dan perhatikan, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Nyanyian puji-pujian. Ini Anda boleh memakai puji-pujian penyembahan kepada Tuhan hari demi hari. Anda mempunyai waktu-waktu untuk ketemu dengan Tuhan, appointed time, appointment with God, janji dengan Tuhan untuk berdoa, untuk memuji, menyembah Tuhan, waktu di mana Anda bisa punya kesempatan untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan berdoa. Ini waktu yang Anda set, Anda bisa atur waktu Anda dan Anda punya appointment dengan Tuhan itu. Dan ini adalah pemberian dari Dia. Ini adalah kesempatan yang dia berikan. Dan ini semuanya untuk menyatakan bahwa Tuhan itu telah menyediakan sebagai ganti abu, sebagai ganti kain kabung, sebagai ganti ketakutan, kecemasan, dan semua penderitaan itu kita boleh menerima the garment of praise atau baju puji-pujian. Ini luar biasa saudaraku, karena apa yang dilakukan oleh Daud. Daud yang dikenal dengan pemuji atau worshiper, penyembah Tuhan, itu mengalami banyak hal-hal yang kita bisa lihat di sini. Karena waktu zaman Daud, dia mengalami saat-saat di mana dia dikejar-kejar oleh Saul. Padahal Daud itu sudah diurapi, gitu ya, sudah dikatakan dia bakal menjadi raja Israel, tetapi Saul nggak terima, dia mencoba untuk membunuh Daud dan dikejar-kejar. Hidupnya selalu dalam ketakutan dan dia dikejar-kejar, selalu cemas, gitu ya. Kita semuanya mungkin pernah mengalami itu, takut sampai kalau ada apa-apa gitu ya dalam situasi kita, mungkin kita mengalami kecemasan gitu ya. Daud juga demikian. Apa yang dia alami, dia sampai bersembunyi di dalam gua, namanya Gua Adulam. Dan di dalam Gua Adulam ini, dia tidak hanya sendirian. Bergabung dengan dia ada 400 orang yang juga mengalami pressure, depressed, mengalami situasi yang sulit. Karena dikejar-kejar oleh orang yang meminjamin uang. Oke. Okay. Ini kalau Anda membaca ini, orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hutang piutang dan mengalami pressure semuanya, itu pada 400 orang ini kemudian lari dan bertemu dan berkumpul dengan Daud. Dan Daud dalam situasi yang ketakutan cemas, ditambah lagi dengan orang-orang yang mengalami kecemasan dan semuanya kumpul sama-sama dengan Daud di Gua Adulam. Oke. Okay. Tetapi pada saat itu datang firman Tuhan melalui Nabi Gad. Gad, Nabi itu, berkata kepada Daud, 1 Samuel 22 ayat 5, janganlah tinggal di kubu gunung itu, jangan cuma masuk dalam gua itu, pergilah, pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Saudaraku, apa yang terjadi di situ dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, do not remain in the stronghold, depart and go into the land of Judah. Pergi dan masuklah dalam tanah Yehuda. Yehuda artinya adalah puji-pujian, praise. Yehuda, arti kata Yehuda adalah praise, puji-pujian. Jadi Daud diperintahkan untuk masuk ke dalam puji-pujian. Tidak hanya ada di situ, tapi masuk ke dalamnya dan mengalami kehidupan yang penuh dengan puji-pujian. Puji-pujian menjadi bagian di dalam hidupnya, dan dia adalah kehidupan yang penuh dengan puji-pujian. Dan Daud dikatakan pergi ke sana dan masuk ke dalam puji-pujian, ke dalam Yehuda. Ini dalam situasi yang demikian, okay, puji-pujian adalah kesempatan kita untuk sekali lagi mengingat dan menyatakan siapa Tuhan itu yang sudah berjanji di dalam Mazmur 102. Bahwa dia adalah selama-lamanya setia, selama-lamanya baik, selama-lamanya menolong, selama-lamanya memberikan kekuatan, selama-lamanya menyertai, selama-lamanya. Dan puji-pujian Anda itu tidak membuat Anda untuk mengalami Tuhan, tetapi karena apa yang sudah Tuhan sediakan, kita memuji Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah janjikan, kita memuji Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dan sudah Tuhan lakukan untuk kita, kita memuji Tuhan. Dan untuk confirm, untuk menyatakan, untuk menegaskan, meneguhkan, God is great, wonderful, God is awesome. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu, diperintahkan oleh Nabi, Nabi Gad namanya. Tetapi saudaraku, kalau Anda membaca dari 1 Samuel 30, itu lebih lagi perkara yang sangat berat yang Daud alami. Di 1 Samuel 30 ada peristiwa yang demikian, yaitu waktu Daud lagi pergi bersama dengan tentaranya untuk membantu orang Filistin. Anak-anak, istri semuanya ditinggal di Siklag. Okay? Dan pada waktu orang Filistin mengatakan, Daud kamu kembali aja. Okay? Ini beberapa jenderal yang lain gak suka dengan kamu, mereka gak kenal kamu siapa, tetapi saya kenal kamu, tapi kamu sebaiknya balik aja deh ke rumah kamu, gak usah ikut perang dengan kami. Okay? Nah, akhirnya Daud memutuskan untuk kembali. Sampai di Siklag, ternyata bangsa Amalek sudah menghabisi perkampungan mereka. Oke, dibakar dan dihabisi dan semuanya ditawan. Anak, istri semuanya ditawan, dibawa pergi. Dan ini tentara bersama dengan Daud waktu pulang, lihat kemana mereka. Sudah kebakar habis dan anak istri sudah hilang. Daud hampir dipancung. Daud hampir dibunuh oleh orang-orang yang mengikut dia. Karena mereka sangat sedih sekali dan mereka susah karena anak istri mereka semuanya termasuk anak istri Daud, oke, itu diambil, dirampas oleh bangsa Amalek pada waktu itu. Siapa istri Daud? Ada dua saudaraku ya. Istri Daud pada waktu itu yang bernama apa? Ahinoam, oke, 1 Samuel 30, Ahinoam, yang artinya adalah great, gracious, gracious, artinya gracious. Gracious. Yang kedua, Abigail. Di sini ada Abigail. Yang namanya apa? Source of joy. Source of joy. Sumber sukacita. Satu ucapan syukur gracious dan sumber sukacita itu diambil, hilang dari Daud. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi ucapan syukur. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pada waktu itu Daud merasa sedih banget dan luar biasa kesedihan dan situasi yang sangat berat buat dia. Dia bicara kepada imam, imam beri aku baju efod, baju efod. Baju efod itu baju yang dipakai untuk imam biasanya, tapi Daud mengatakan beri aku baju efod dan dia kenakan baju efod itu dan dia pergi bertanya kepada Tuhan. Baju efod itu menggambarkan garment of praise. Baju efod itu menggambarkan baju, jubah puji-pujian, jubah penyembahan. Baju efod dikenakan oleh Daud dan dia berbicara kepada Tuhan dan Tuhan memberikan arahan-arahan. Jadi saya percaya setiap waktu-waktu di mana Anda punya appointment dengan Tuhan, di situ Tuhan punya arahan-arahan yang dia mau bicara kepada Anda. Oke, Tuhan mau berkata-kata pada Anda. Dia memberikan direction, memberikan firman-Nya, memberikan perkataannya pada Anda. Makanya itu waktu-waktu yang demikian itu luar biasa. Saya mengatakan Tuhan, Tuhan saya mau setiap hari jalan kaki 1 jam, 1.5 jam karena apa yang sudah dikasih oleh anak saya. Apa ini? Fitbit. Okay. Mereka punya alasan untuk supaya orang tuanya olahraga gitu ya. Jadi saya pakai untuk mulai jalan supaya ketahuan langkah-langkahnya bisa baik, banyak. Oke, setiap hari saya set time untuk jalan 1 jam, 1.5 jam, at least 10.000 langkah, kalau bisa seperti kemarin, waktu mancing saya dapat 23.000, oke, kenapa? Diam gini sambil gini. Jalan terus, ngerek ikan, ngerek ikan, jalan terus ini ya, padahal kakinya diam. Oke, that's Fitbit. Okay. Bisa cheating juga. Okay. Tapi ya aku saya bilang Tuhan, kesempatan yang baik. Waktu jalan, saya berdoa di dalam roh. Saya katakan Tuhan, I pray in the spirit, saya berdoa dalam roh. berdoa, dan disitulah Tuhan mulai berikan arahan-arahan, berikan penghiburan-penghiburan, berikan kekuatan demi kekuatan waktu berdoa dalam roh. Itulah saat-saat yang saya boleh alami, yang saya percaya kalau kita punya appointment dengan Tuhan itu ya, Dia adalah Allah yang selama-lamanya setia, Dia selalu ada bersama dengan kita, dan Dia mau mencurahkan, mengungkapkan, dan membuat kita tuh mengenal Dia lebih lagi, membuat kita tuh bisa melihat Dia lebih jelas lagi, dan membuat kita itu bisa mendengarkan dari Dia lebih terang lagi, dan Dia menghargai waktu appointment kita. Oke. Kalau orang lain mungkin appointment mungkin diabaikan, ketemunya terlambat atau mungkin ditunda sana, di cancel sana sini. Tapi kalau kita punya appointment sama Tuhan, Dia adalah Allah yang setia, yang selalu tepat waktu, dan Dia mau kita mempunyai waktu-waktu yang demikian, karena Dia adalah Allah yang penuh dengan appointment. Oke. Dan kalau Anda melihat apa yang terjadi di sini, Yohanes 11 ayat 32, ada ingat ya? Yohanes 11 32, Marta, Maria, dan Lazarus. Lazarus sudah mati 4 hari dalam kubur. Marta bilang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 21. Tuhan, sekiranya. Sepertinya itu Marta itu bisa ngatur rencananya Tuhan. Padahal Yesaya 55 mengatakan rencanamu itu bukan seperti rencanaku, ya kan Tuhan mengatakan. Bukan rencana kita itu, bukan rencana Tuhan itu bukan seperti rencana kita. Waktu Tuhan enggak seperti waktu kita. Tetapi Marta ngomong sama Tuhan, Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan mulai berdebat dengan Marta, dan Marta berdebat dengan Tuhan macam-macam. Tetapi apa yang terjadi dengan Maria, saudaraku? Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia. Katakan bersama-sama, tersungkurlah ia di depan kakinya. It's a posture of worship, posture of praising Him. Sikap menyembah Tuhan, sikap memuji Tuhan. Dan dia berkata, kata-kata yang sama, Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di situ kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya apa yang terjadi, Yesus menangis. Yesus mengatakan, di mana Kau letakkan saudaramu? Yesus pergi ke kubur dan Lazarus bangkit. Saudaraku, posture of worship, sikap dalam memuji Tuhan itu kita bisa miliki dalam kehidupan kita. Jadi apapun juga yang kita ungkapkan kepada Tuhan, meskipun kelihatannya kamu ini ngomong apa sih? Kamu kok ngomong sembarangan, sepertinya sembarangan. Tetapi Tuhan tahu isi hati kita, dan Dia mau menghargai apa yang kita angkat kepada Dia. Kita semuanya itu kita tahu bahwa Tuhan itu menghargai perjanjian, waktu janji kita dengan Dia. Saudaraku, saya ingat satu kesaksian di mana seorang hamba Tuhan yang punya waktu jam 4 pagi untuk ketemu Tuhan dan berdoa. Setiap pagi dia berdoa Tuhan, dan 4 pagi dia berdoa hari demi hari, hari demi hari. Dia berdoa jam 4 pagi datang kepada Tuhan. Dan satu kali ada hujan di depan. Dia berdoa, hujan depan. Kemudian lagi berdoa, dia rasakan ada tetesan jatuh di kepalanya. Dia pikir, rumahnya bocor gitu ya. Dia lihat, enggak bocor. Enggak ada air yang dari atas atap rumah. Dan di situ dalam hatinya ada satu ketenangan yang luar biasa, dan di situ Tuhan bicara, I am here. I am here. Aku di sini. Dia meneteskan air mata, menggambarkan keterharuan untuk bisa punya waktu yang indah bersama dengan hamba-Nya. Oke. Dia ada di situ setiap kali dia datang. Tapi pada waktu itu dia menyatakan dirinya dengan tetesan air mata itu, supaya itu meneguhkan bahwa dia tidak pernah meninggalkan, tidak membiarkan, dan dia selalu tepat waktu dengan kita semuanya. So make an appointment with God. Mungkin hari ini enggak dengar apa-apa, that's fine. Mungkin hari ini enggak dapat apa-apa, that's fine. Okay. Next time, set time terus setiap kali. Dan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan luar biasa. Apalagi kalau Anda mau tanya sesuatu, you better set time dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Mungkin waktu Anda ke sekolah gitu ya, waktu Anda ke sekolah, waktu Anda nyetir mobil, waktu Anda jalan kaki, itu Anda pakai untuk waktu connect dengan dia, waktu-waktu yang spesial. Itu bisa Anda waktu bisa pakai waktu yang demikian. Oke, jadi mulai acknowledge, mengetahui bahwa waktu dengan Tuhan ini yang Anda set itu adalah waktu appointment yang Anda, kita bisa katakan I'm sorry, I have an appointment with God. Oke, dan seorang ibu yang punya 11 anak, dia sangat sibuk sekali, tidak akan sempat untuk mendoakan satu persatu. Punya waktu banyak untuk berdoa karena sibuk memelihara dan menyediakan kebutuhan setiap hari untuk anak-anaknya. Dia hanya punya waktu berdoa untuk anak-anaknya waktu dia mengenakan pakaian setiap pagi. Satu persatu dia kenakan pakaiannya, sambil kancing dia berdoa satu persatu untuk anak-anaknya. Dari 11, 6 jadi hamba Tuhan, luar biasa dahsyat. Oke, jadi tidak hanya saat-saat yang mungkin kita pikir wah harus pokoknya harus tenang semuanya, harus terkunci pintunya, tidak perlu saudaraku. Tapi ada waktu-waktu di mana Anda katakan set appointment, Lord, I come to you. Bring my worship, praise to you Lord, because you are awesome, because you are beautiful, because you are wonderful, because you are worthy of all this. Anda berikan semuanya kepada Tuhan, oke. Okay? Hari demi hari, waktu demi waktu. Saya percaya kekuatan demi kekuatan, Getsemani Anda akan Anda lewati semuanya ini dan Anda melihat Tuhan yang ada di situ bersama dengan Anda. Luar biasa. Amin. Let's pray together. Kita angkat pujian ini. Kita sudah persiapkan satu lagu yang mungkin Anda familiar. Love you so much, Jesus. We love you so much. Kita angkat pujian ini bersama-sama dan kita arahkan hati kita hanya kepada Dia. Tidak ada waktu yang kita sediakan atau berikan. Tidak ada waktu yang kita luangkan untuk Dia. Tidak hanya pada hari Minggu seperti ini, tapi waktu-waktu sehari-hari Anda. Anda tahu, Anda bekerja, Anda sebagai ibu rumah tangga, Anda mengelola usaha Anda semuanya, itu Anda lakukan seperti kepada Tuhan. Anda tahu dalam waktu-waktu Anda bersama dengan Tuhan juga, Anda sadari semuanya itu. Tidak ada yang percuma semuanya, karena di situ Tuhan mau menyatakan dirinya. Dia yang hadir, Dia yang berjanji, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan. Dia mau menyatakan juga dalam kehidupan Anda. Just terima dari Dia, dengar Dia, dan just angkat penyembahan, pujian kepada Dia. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much, Lord. I love you, Lord. I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul long for you, longs to worship you forever in your power. Lift my hand
Lift my heart, lift my voice towards the heaven, for you are my sun and shield.
Hear these praises.
Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so.
Love you so much, Jesus.
Love you so much, Jesus. Love you so much.
Love you so much, Jesus.
Love you so much, Jesus. Love you so much.
Anda tahu 1 Samuel 30 mengatakan bahwa semuanya kembali dengan tidak kekurangan satu apapun juga. Anak-anak, istri, semuanya kembali. Daud menerima kembali, grateful, gracious, dia menerima kembali, source of joy, Abigail, dia menerima kembali semuanya, dan semuanya dari anak-anak dan istri, tentara yang bersama dengan dia, semuanya kembali. Saya percaya Tuhan telah memberikan jubah pujian untuk setiap kita. Dia telah memberikan satu ketenangan, kepastian, janji bahwa Getsemani sudah ditanggung oleh Yesus. Getsemani sudah dilewati oleh Yesus. Apapun juga yang kita alami, dia adalah kekuatan kita, dia adalah yang menyertai kita, dia adalah sumber dari sukacita, sehingga tidak lagi kita kekurangan akan puji-pujian penyembahan, tidak lagi kita kekurangan untuk mendekatkan diri kita kepada dia, tidak kekurangan waktu lagi. Set appointment with God. Your time with God is worth it. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Engkau janjikan sudah tiba. Yesus sudah datang, telah memberikan hidupnya untuk kami semuanya, yang telah direndahkan sampai mati di atas kayu salib. Penghinaan yang luar biasa, penderitaan yang paling berat yang dia telah alami untuk menggantikan kami semuanya, sehingga kami boleh mengalami kelepasan, pembebasan. Kami semuanya boleh diampuni kesalahan kami dan dibenarkan dan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu-waktu kami bersama dengan Engkau luar biasa. Waktu-waktu kami bersama dengan Engkau, Engkau dahsyat. Waktu-waktu kami bersama dengan Engkau meneguhkan bahwa Engkau adalah Allah yang hadir dan berbicara dalam kehidupan kami, menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap anak-anak-Mu semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu, saudara semua. Shalom. Pengumuman, ada beberapa. Yang pertama ini, kita minggu depan kita rencanain mau piknik. Saudara, udah lama kita kayak nggak piknik, terakhir kayaknya pas lagi Easter. Tapi sebelum anak-anak mulai sekolah, kita rencananya yuk kita ngumpul-ngumpul, bisa apa namanya piknik bareng. Minggu depan setelah gereja, tempatnya di Fowler Park. Itu di Cumming, kenapa di situ? Karena tempatnya gede, banyak pavilionnya, dan itu nggak usah bayar. Parkirannya juga gampang. Kalau misalkan dulu saya pernah di mana gitu, susah parkirannya dan cuma satu atau dua itu pavilionnya. Jadi yang ini lebih enak lah. Lapangannya gede gitu. Menunya grilled fish. Kayaknya saya tahu ikan apaan tuh, Pak Sur. Ikan yang kembung itu ya. Enggak ada gurami pasar. Ada gurami. Dari toko. Boleh itu kayaknya. Ada udang, seafood dan modelnya lalapan. Lalapan sama liwetan sama enggak sih? Beda ya. Beda ya. Jadi yang benar lalapan liwetan. Lalapan ya. Ya pokoknya begitulah ya. Itu gambarnya kira-kira seperti itu makanannya. Kalau ada mau potluck, silakan welcome. Ini untuk beli apa namanya supply segala gitu, minuman ada. Kalau misalkan per family bisa apa namanya tolong ada biaya $10, kalau yang single $5. Itu untuk nambah-nambahin lah gitu ya. Kan kayaknya ikannya juga enggak sampai bisa kasih makan satu gereja kali pastor. Ya jadi ada nambah-nambah lah gitu. Ya, nanti bisa di kontak ke Johanna setelah gereja. Jadi kalau bisa hari ini dikumpulin, kita minggu depan soal langsung udah ini. Kalau yang enggak bawa cash, ya nitip dulu namanya kali ya. Sekarang sih enggak ada cash. Oke. Okay. Hari ini terakhir. Ya, hari ini terakhir. Okay. Yang kedua, ya retret seperti biasa udah diumumin dari kapan-kapan. Temanya Be Strong and Do Exploits, lokasinya di Talladega, Alabama, kira-kira 2 jam dari sini. Kalau misalkan dulu kan kita tahun lalu mesti ada bawa ranjang apa selimut sendiri, bantal sendiri gitu kan. Kalau yang ini enggak, semuanya udah siap, jadi tinggal datang aja. Itu apa namanya hotel, model yang hotel ada, bunk bed ada, tapi semuanya udah siap, bantal, selimut gitu. Kalau misalkan mau, kalau Anda prefer bawa selimut sendiri ya silakan, nggak apa-apa. Cuma di sana udah sedia gitu ya. Mirip kayak hotel gitulah kira-kira. Kalau mau berangkat bareng nanti bisa dekat-dekat bisa diatur. Jadi barang-barang dari sini kan cuma 2 jam ya, mungkin nggak masalah. September 1 sampai 3. Harganya itu udah di situ semua ya, nggak usah diumumin apa, nggak usah diomongin lagi. Tapi yang penting itu kalau bisa hari ini mulai didaftarin. Karena Sam udah ada nama-namanya, tapi nama kayaknya belum ada yang bayar. Jadi kalau bisa bayar hari ini mulainya, terakhir tanggal 12. Oke, okay? Terakhir tanggal 12, 12 Agustus, next 2 weeks, ya 2 minggu ke depan. Kalau misalkan Sam namanya udah ada, tapi belum bayar, minggu depan ada dia bakal nanyain, bakal ngomongin nih gimana gitu. Jadi jangan kaget kalau minggu depan ada yang nanyain. Kalau sih saya bakal nanyain gitu tentang registrasinya. Nah, kita juga rencana mau bikin t-shirt nih. Ada mau bikin t-shirt buat retret. Ini background-nya tuh begini ya, saya jelasin dulu. Itu harga di situ Saudara ya. Itu harganya enggak cover semua dari tempat retret ini. Jadi gereja ada subsidi. Gereja dibantu. Nah, kita tuh rencana mau bikin t-shirt untuk fundraising. Jadi, kita juga mau bantu gereja untuk bisa ngebantu dari segi biayanya ini gitu. Nah, ada tambahan nih yang spesial. Kalau misalkan hari ini, kok saya ngerasa jadi kayak marketing banget ya. Hari ini daftar, nanti bisa taruh nama tuh di t-shirtnya. Khusus untuk hari ini aja. Minggu depan udah lewat kesempatannya Saudara. Nah, kalau misalkan mau ada nama di belakang t-shirtnya, ya silakan daftar ke Sam hari ini. $15. Hanya $15 saja. Oke. Oke, okay, I think retret udah jelas ya itu semua. Registration close itu tanggal 5, enggak salah itu mesti 12. Tapi bisa mulai bayar hari ini. Guest pastor-nya Pastor Adrian Hendarta. Dan ini beda ya, tahun lalu kita kan gabung sama Chicago, jadi suasananya mungkin agak culture-nya mungkin beda ya, mereka apa namanya ngomongnya Inggris gitu kan, kalau kita kan lebih prefer ngomongnya Indo gitu, jadi bakal beda lah sama yang tahun lalu. Kenapa sih? Inggris juga, tapi ya khotbahnya kan, orang-orangnya maksudnya nggak nyampur lah gitu, kita kan Atlanta aja ini kan. Ya ini Atlanta aja gitu. Ya dia kalau ngomong Inggris ya saya ngomong translate Indo lah gitu. seperti tahun lalu. Oke. Yang terakhir, kita bakal ada volunteer meeting. Kecil amat gambarnya. Volunteer meeting tanggal 19 after Sunday service. Oke. Jadi cuma mau kasih tahu itu aja, setelah gereja kita akan volunteer meeting tanggal 19. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan, kasih karuniamu dalam hidupan kami. Kami diingatkan kembali Tuhan bahwa the time spent with you is beautiful Tuhan. Sungguh indah Tuhan waktu-waktu yang kami luangkan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau kami mau Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. We want to spend or invest time or make an appointment with you Tuhan. Terima kasih Bapa, kami saat ini mau membawa persembahan perpuluhan kami dalam rumahmu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami bawa ini Tuhan bisa mendeklar Tuhan, mendeklarasikan bahwa Engkau adalah Allah yang besar dan Engkau adalah Allah yang hidup dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Iya, kita boleh angkat tangan bersama-sama, kita terima janji berkat Tuhan, dikatakan di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau, diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji, janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita, di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan, engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Roh Kudus membuat tubuh, jiwa, dan roh menjadi sehat dan kuat, hidupmu dipenuhi dengan kasihnya, iman, dan pengharapan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tikap-tikap langit bagimu, hingga lumbungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang engkau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai manakala Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace shalom. Semua yang percaya mengatakan, Amin. Satu, dua, tiga. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan God bless you. Kita boleh berjumpa minggu depan.